الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكتبنا ماليزيا سهم زمويش كبيسة كتك تاريخ يفيت في أحد. Tulijiana katika darasa lililopita kuangalia maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, akiwa anaelezea katika kitabu Zadul Ma'ad fi khairi fi hadi khairi al-ibad, anazungumzia kuhusiana na natija za kifiqhi ambazo ameziona katika vita vya Uhud, hitimisho la kifiqhi ambalo tunalizalisha kutokana na vita vya Uhud. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika kitabu Zadul Ma'ad juzuu ya tatu kuanzia ukurasa 211 na kuendelea, akisema rahimahullah: innal jihada yalzamu bishuru'i fihi, hakika jihadi inawajibika ikiwa mtu amekwisha kuingia kwenye jihadi, ni wajibu apambane mpaka pale ambapo itatokea mwisho wake jihadi hiyo imekuwa vipi. Hatta inistaadda lahu wa taahaba lilkhuruji laysa lahu an yarja an dhalika hatta yuqatila aduwa. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema ikitokea mtu amefanya maandalizi kwa ajili ya jihadi, ameweka vitu vyote tayari kwa ajili ya kutoka kwenda kwenye jihadi, haipasi kwa mtu huyu kurudi akaacha kwenda kwenye jihadi mpaka aende akapambane na adui. Hairuhusiwi kisheria kwa mtu ambaye tayari amekwisha kufanya maandalizi, amekwisha kutoka nyumbani kwa ajili ya kwenda katika jihadi, haitakiwi arudi mpaka aende akapambane na adui. Faida hii al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ameipata au ameizalisha kutokana maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, baada ya shura na masahaba wake waliposhauriana kuhusiana na kwamba njia gani waitumie, ima wapigane ndani ya mji wa Madina au watoke nje. Yeye rai yake ilikuwa pigane ndani ya mji wa Madina, masahaba wakamshauri kwamba watoke. Alipokuwa ametoka kwenda kujiandaa, masahaba wakabadilisha rai, wakasema tumemkalifisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo akatuma ujumbe tena uende kwake umwambie kwamba bana, tumebadilisha maamuzi, tunataka tupigane hapa hapa kama rai yako ilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo aliwaambia haipasi kwa nabii atakapokuwa tayari amekwisha kutoka kwa ajili ya jihad kurudi nyuma. Kwa mezalisha al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah faida hii kutokana na maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu akishatoka katika jihadi hatakiwi kurudi tena nyuma mpaka akapambane na adui. Faida ya pili ametaja al-Imam rahimahullah: innahu la yajibu ala al-muslimin idha taraqahum aduwwuhum, kwamba si wajibu kwa Waislam pindipo watakapovamiwa na adui wao, fi diyarihim, katika miji yao, si lazima kwa wao, al-khuruju ilayhi, kutoka kwenda kumfata adui nje ya mji. Sio lazima kwa wao kutoka kwenda kumfata adui nje ya mji, yani wameambiwa kwamba adui anakuja kuja kupiga katika mji wenu, kwamba ni wajibu kwenu mtoke muende mkakabiliana naye nje ya mji. Anasema al-Imam rahimahullah si wajibu kufanya hivyo, bali yajuzu lahum an yalzamu diyarahum, bali inajuzu kwa wao kulazimiana na miji yao, kubakia ndani ya mji wao, na si lazima kwa wao kutoka. Wayuqatiluhum fiha, na katika mazingira haya watapambana na adui wakiwa ndani ya mji wao, idha kana dhalika ansaru lahum, ndipo itakapokuwa jambo hilo ndio sababu ya ushindi kwa wao, ala aduwihim, dhidi adui yao, kama ashara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim yawma Uhud, kama alivyoashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wao masahaba siku ya Uhud. Naona kwamba rai yake ilikuwa wabakie ndani ya mji wa Madina. Masahaba wakatoa rai wafanyeje? Watoke. Kwa hiyo sasa, kwa faida ya mwanzo ambayo tumetolea maelezo yameeleweka, faida ya pili kwamba ile rai ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni sahihi. Ilikuwa ni sahihi. Kwa hiyo wamejua kwamba adui anakuja katika mji wa Madina, yeye akatoa rai wabakie pale pale ndani ya mji wa Madina. Amezalisha al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah kutokana na rai ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba si wajibu sisi tutoke kwenda kumpata adui nje ya mji wa Madina, na hasa hasa itakapotokea kubakia kwetu ndani ya mji ndio itakuwa sababu ya nusra zaidi kuliko kutoka, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia hivyo masahaba wake, aliwaambia kwamba tubakie hapa ili tupate advantage ya kuwepo ndani ya mji wetu. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo itakapotokea tumepata taarifa ya adui kuwa anakuja kuvamia katika mji wetu, na sisi tukaona kubakia katika mji ndio manufaa zaidi, ndio itakuwa sababu ya ushindi zaidi, basi hapo inajuzu kwetu sisi kubakia na wala sio wajibu kutoka katika mji kwenda kumfata adui. Na kama itatokea tumeazimia kutoka, haipasi wakati huo kurudi tena nyuma. Kama tumeazimia kutoka, ni wajibu tutoke, kama ambavyo mmeona kwenye faida namba 1. Ikhwani, baka hapo tumeelewana vizuri? Tayeb. Faida ya tatu ambayo ameweka al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, jawazu suluki al-imam bil askar, inajuzu kupita imamu kiongozi wa jeshi na jeshi lake, fi ba'd amlaki ra'iyate, katika baadhi ya maeneo ambayo anamilikiwa na raia wake. Jeshi linajuzu kukatiza katika shamba la mtu. Jeshi linajuzu kukatiza katika eneo la mtu itakapokuwa wameona kwamba kufanya hivyo ndio njia ya usalama zaidi. Haitakuwa wakati huo kusema kwamba hii ni sehemu inamilikiwa na mtu, kwa sababu ni miliki ya mtu, haijuzu kwa mtu mwingine kufanya tasarufu katika miliki hiyo, ama katika uwanja wa mapambano, na amiri atakapoona kwamba ni maslahi kupita sehemu fulani, itakuwa inajuzu kwa wao kupita katika sehemu kama hiyo, idha sada fadhalika tariqa, itakapokuwa imeambatana hilo na njia ya kupitia. Wa illam yardha almalik, hata kama hakuridhia yule mwenye kumiliki eneo hilo, kama kana halu Mirba ibn Qaydi, kama ilivyotokea hali ya yule kipofu Mirba ibn Qaydi ma'a rasuli alayhi salatu wassalam wa jeshi, ilivyotokea hali baina yake yeye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na jeshi lake, ilikuwa kapita yule bwana akawa amezungumza maneno ya kifedhuli, maneno ya kinafiki dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kupita na jeshi lake, hakumjali yule bwana, japokuwa lile eneo lilikuwa linamilikiwa na yeye yule bwana ambaye anaitwa Mirba al-Qaydi. Tumeelewana vizuri hapo? Faida ya nne ambayo ametaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, innahu la ya'dhan liman la yutiqu al-qital min as-sibyani ghayr al-balighin, kwamba amiri wa jeshi hatakiwi kumuidhinisha kushiriki katika vita yule mtu ambaye hana uwezo wa kupambana katika vita miongoni mwa watoto wadogo ambao hawakufikia balighi. Bali yaruduhum idha kharaju, bali ni wajibu kwa kiongozi kuwarejesha hawa wapiganaji wadogo wadogo pindipo watakapotoka na kwenda kwenye jihadi, kama radda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ibn Umara wa man ma'ahu, kama Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipomrudisha Abdullah ibn Umar pamoja na wale waliokuwa na Abdullah ibn Umar kwa sababu ya umri wao kuwa ni mdogo. Lakini mliona kwenye tukio hili alitokea mtu akachaguliwa katika eji hiyo hiyo Abdullah ibn Umar, kwa sababu alikuwa ni bingwa wa nini, wa shabaha. Atakapotokea mtu kama huyo na sisi tukaona kuna faida kuepoka kwenye jihadi hata kama umri wake ni mdogo, basi yeye mwenyewe akiridhia tunaweza tukamchukua tukaenda naye. Wadhi ya ikhwan, tayeb. Faida ya tano, jawazu al-ghazwi bin nisai wal isti'anati bihinna, kujuzu kupigana vita pamoja na jeshi letu kuwepo na wanawake. Yani jeshi letu inajuzu kuwa na wapiganaji wa kike ambao wao kazi yao itakuwa sio kupigana. Wao itakuwa kazi yao ni kuangalia wagonjwa pamoja na kunyesheza maji wale wanaohitaji maji. Yaani watakuwa ni wahudumu wa uwanja wa mapambano. Lakini hili wanaozoona wamelidhibiti kwa kusema kwamba idha uminatil fitnatu. Pindipo itakapokuwa kuna amani ya fitna. Imekuja riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Abi Shayba, na wameidhoofisha baadhi ya wanazuoni riwaya hii kwamba kuna mama alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye anatokana na Bani Udhra, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni lastu uridu an uqatila innama uridu an udawi aljarih walmarid wa au usqi almarid. Mtume, mimi naomba ruksa kushiriki kwenye jihadi, lakini sio lengo langu mimi kupigana. Mimi ninachokitaka niende pale nikawatibu wenye majeraha na wagonjwa, na pia niwape maji wapiganaji. Faqala laula an takuna sunna, akasema alayhi salatu wassalam, lau kama sio kuogopea kwamba hiyo litachukuliwa kuwa ni sunna, wa yuqalu fulanatun kharajat, alafu kama sio kuogopea isije kachukuliwa ni kigezo, ikasema kwamba mbona mwanamke fulani alitoka kwa idhini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la adhantu lak, kama sio kuogopea hilo ningekuidhinisha uende kwenye jihadi, walakin jilisi, isipokuwa bakia nyumbani. Hii riwaya ameitaja al-Imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi katika musannaf wake, na inasemwa haya maneno yalikuwa ni mwishoni mwa uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa lau kama riwaya ingekuwa sahiha, ingekuwa hii ni hoja ya kuwakataza wanawake kushiriki katika jihadi, lakini riwaya hii ni dhaifa, ila wamechukulia ahlul ilmi kigezo cha maelezo yaliyopo ndani ya hadithi hii kuwa pindipo itakapoonekana mwanamke huyu kuingia katika uwanja mapambano, patazalika kuvunjwa heshima ya mwanamke wa Kiislamu, au inaogopewa kwamba inawezekana akatuka kuwa ni mateka alafu akaenda kudhalilishwa na makafiri, katika mahuo wanawake watabakia tu nyumbani kufanya shughuli nyingine. Hata kama watakuwa wana uwezo mkubwa wa mapambano, hawataruhusiwa kuingia katika mapambano. Sawa ikhwani? Faida sita ambayo ametaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, jawazul inghimasu fil adu, inajuzu patakapoonekanwa kuna maslahi, kamanda mpiganaji mmoja yoyote katika jeshi la Uislamu kwenda kuvamia katika eneo la maadui, kama ghamasa Anasu ibn al-Nadhar, kama alivyokwenda kuvamia Anas ibn al-Nadhar wa ghayruhu, na wengineo katika masahaba, kama vile wakina Ikrima, na hawa walifanya haya baada ya kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ikrima ibn Abi Jahal. Na hapa inatakiwa izingatiwe kitu kimoja, hii sio mfumo wa kujilipua, sio mfumo wa kujilipua, na tofauti baina yake na hili iko wazi. Kujilipua ni kwamba mtu anakwenda amewakuta maadui, hakuna vita, hakuna nini, anakwenda anavaa mabomu anajilipua nao. Haya yote ambayo tunaelezea hapa katika ushahidi wa kujuzu hili ilikuwa katika uwanja wa mapambano, watu wapo kwenye jihadi, sawa. Bali ukiangalia kwa umakini zaidi utaona kwamba matukio haya ya kwenda kuvamia katika vituo vya maadui katika uwanja wa mapambano, kwenye medani ya jihadi, ilikuwa inapatikana watu wapo ndani ya uwanja wa mapambano, na inaonekana kwamba sehemu fulani ni kikwazo cha kutupa matokeo ya vita. Ukiangalia matukio yote utakuja kuona na sura hiyo, hawa waliokwenda kuvamia walikuwa wanaona kwamba kuna sehemu fulani ambapo pana kikwazo cha sisi kushinda kwenye vita. Yani hapa kuna bezi moja imekaa vizuri na shambulia sana, na njia yake ni kwenda kuivamia ile bezi kwa ajili ya kwenda kuilipua. Akatokea mtu akaenda kuifyofyatua ile bezi, kutawanya kabisa, ili watu wapate ushindi katika uwanja wa mapambano. Hili linajuzu na lina mfano ambao umetangulia kwa wengi katika salafu saleh, kama huyu Anas ibn al-Nadhar na pia imetokea hivyo kwa Ikrima ibn Abi Jahali, japokuwa tukio la Ikrima ibn Abi Jahali lilikuwa baada kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini lilikuwa katika mashhadi ya masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo huku sio kujilipua. Kujilipua hukumu yake ni qatlun nafs, ni kuua nafsi ambayo Allah jalla wa ala ameharamisha kuua nafsi hiyo kwa huyu muuaji na wale ambao wanakwenda kuua. Lakini itakapotokea kwenye uwanja wa mapambano na sisi tukaona kwamba tunakwazwa na sehemu fulani katika jeshi, basi hapo mtu akaenda kuitawanya ile sehemu hata kama itapelekea kuondosha uhai wake, hilo linajuzu kwa mfano huu ambao mmeuona katika maelezo haya. Pia faida namba 7, innal imam idha asabathu jaraha salla bi ashabihi qa'ilan. Imam ambaye ndiye kiongozi wa jeshi, pindipo atakapokuwa kapatwa na majeraha, anaweza akawaswalisha wafuasi wake, maamuma wake, wapiganaji wake, hali ya kuwa amekaa. Haya masala yana khilafu kubwa baina ahlul ilm, na katika durusu ambazo zimepita muda mrefu sana umepita, nakumbuka wakati tunasoma fiqh ya imanu nadhar tulieleza masala kwa kina kabisa, na hitimisho ambalo umesikia nalo al-Imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahullah, yeye hitimisho aliyofikia nalo yeye anaona kwamba ikiwa kama imamu ana sababu za msingi za kisheria kuswali kwa kukaa, basi hiyo ni nasibu ya imamu kuswali kwa kukaa, na maamuma wake ambao hawana sababu za msingi za kisheria za kuswali kwa kukaa, wao nasibu yao ni kuswali kwa kusimama, kwa sababu wao wamehutubiwa na sheria na Allah jalla wa ala kwa kuambiwa waqumu lillahi qanitin, simameni wakati wa kuswali kwa ajili ya Allah kwa unyenyekevu. Kwa hiyo itakapotokea hali kama hii, wamehtilafiana wanazuoni, pindipo atakaposwali imamu kwa kukaa, maamuma wake waswali kwa hali gani? Sawa ikhwani, kauli iliyokuwa raji kwa insha Allah kwa maelezo ya Imamu Shafi'i, kila mmoja ataswali kwa ile hali aliyokuwa nayo, kwayo ambayo amehutubiwa na sheria kuswali kwa mtindo huo. Kama imamu ataswali kwa kukaa, basi maamuma wake wanaweza wakaswali kwa kusimama. Ama hadithi iliyokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba wake katika masala haya kwamba laqad fa'altum fi'la al-a'ajim, leo hii mmefanya jambo wanalolifanya waajemi ambao wao huwa wanawasimamia watawala wao, fala tafalu, basi msifanye kama hivi. Pindipo atakaposwali imamu wenu hali ya kuwa amekaa, fasallu julusan ajma'un, nani swalini kwa kukaa kwa pamoja wote. Basi hii ni hadithi ambayo ilikuwa kabla na baada ya hapo, kwenye maradhi ya mwisho kabisa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliswali hali ya kuwa amekaa, halafu Abu Bakari akawa amesimama kuliani kwake, anafikisha sauti kwa maamuma wake ambao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walikuwa wameswali hali ya kuwa wamesimama. Sawa ikhwani, nasema hii ndio katika maradhi ya mwisho kabisa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa katika maradhi hayo. Faida 8, jawazu du'a ar-rajuli wa tamannihi an yuqtala fi sabilillah. Kwenye tukio hili la Uhud tumejifunza kwamba mtu inajuzu kuomba dua na kutamani kwenda kufa katika uwanja mapambano, walaisa dhalika min tamanni al-maut al-manhiy an. Hili sio katika kule kutamani kufa ambako kumekatazwa na sheria, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kwa kusema la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurbin nazala bih. Asitamani mmoja wenu kufa kutokana na madhara ambayo yamemfikia. Lakini huku katika uwanja wa mapambano, huku ni katika kutafuta shahada, shahada ambayo ina manzila kubwa kabisa. Kwa hiyo mtu akamuomba Allah jalla wa ala amuwafikishe kuingia katika jihadi kwa usalama, amuwafikishe katika jihadi ile, afanye yale ambayo anamridhisha Allah, na mwisho kabisa aondoke na shahada, hili jambo linajuzu. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema jambo hili linajuzu, wa laysa dhalika min tamanni al-maut al-manhiy anhu kama fa'ala Abdullah ibn Jahsh, kama katika vita vya Uhud alivyofanya tukio hili Abdullah ibn Jahsh, alifanya hivyo na Allah akamkirimu shahada. Wadhi ya ikhwani, innal muslim idha qatala nafsahu fa huwa min ahli an-nar kama fi hali Qazman, na muislamu anapojiua mwenyewe huyo anakuwa ni mtu wa motoni kama alivyofanya Qazman. Tumesoma ile tukio la Qazman katika vita hii ya Uhud. Alikuwa anaua kweli kweli, lakini mwisho wa siku akajikuta naye na majeraha mengi sana. Akaona kwa ujasiri aliyokuwa nao hafanani na kuwa na majeraha kama yale, ikabidi achukue upanga wake aweke katika kikalio chake, mshikio wake ule chini na makalio na makali yake ayakite katika kifua chake, alafu akajikita kwenye lile panga akajiua nafsi yake pale pale, na mtume akambashiria kwamba ni mtu wapi wa motoni. Kwa hiyo mtu atakayejiua mwenyewe kwenye nafsi yake, huyo anaadhibiwa kwenda kuchoma moto. Lakini je, anakufa kafir? Mahalu khilafi baina ahli alilm, warajih annahu yamutu asiyan wa laysa li kafiri, atakuwa amekufa hali ya kuwa ni muasi na wala sio kafiri. Sawa, atakwenda kuunguzwa motoni kama vile ilivyokuwa aqida ya ahlu sunnah wal jamaa, yule aliyokufa na kabira almujiba linnari, aliyokufa na madhambi makubwa yenye kuwajibisha kukaa motoni, atakwenda kukaa motoni kwa kiwango cha madhambi ambayo ameyafanya, na baada hapo atatolewa, ataulishwa katika pepo. Tayyib, fiqh ya 10 ambayo tumezalisha kwenye ghazwat Uhud, as-sunnah fi shahidi, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu aliyokufa katika jihadi, uwanja wa mapambano, alla yughsal wala yukaffal fi ghairi thiyabe, asioshwe na wala hata veshwa sanda kinyume na mavazi aliyofia, bali yudfanu fiha bidame, bali atazikwa katika eneo lile lile pia akiwa na madamu yake yale yale, illa an yasluba hal adu, isipokuwa itakapotokea adui kaenda kumchojoa nguo, adui kamchojoa nguo labda kwa kuona amekufa na nguo za thamani au sababu nyinginezo mfano wa hizo, fayukafanu fi ghairiha, ikiwa kachojolewa nguo zile ataenda kuzikwa na mavazi mengineyo. Wal hikmatu fi dhalika kama rawa Tirmidhi, na hikima katika hili ni kama vile ilivyopokea al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullah, anasema alayhi salatu wassalam, hatta yulaqu rabbahum bikulumihim, mpaka watakapokwenda kukutana na mola wao, au hatta yalqu rabbahum bikulumihim, mpaka watakapokwenda kukutana na mola wao na majeraha yao, rihu damihim, harufu ya damu zao, rihul misk, itakuwa ni harufu ya miski. Wasaghanu bi ikrami llahi lahum, na watakuwa wametosheka kabisa kutokana na ikramu ya Allah jalla wa ala kwa wao. Kwa hiyo ashahidi hapa kwamba maiti aliyekufa katika njia ya Allah tabaraka wa taala kwenye uwanja wa mapambano, huyu mtu si lazima kumosha na wala sio lazima kumswalia, bali anazikwa, sio lazima kumvesha sanda, bali anazikwa na mavazi yake yale yale. Pana khilafi ya ahlul ilmi katika masala haya, na hasa katika jambo la swala. Je, shahidi anaswaliwa? Anasema katika faida namba 11 al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, amma salatu ala ash-shahid faqad ikhtalafa fiha al-ulama, ama kuhusiana na sala kwa mtu aliyokufa kwenye uwanja wa mapambano, wanawazuoni wamehtilafiana juu yake. Waqad rajjaha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anna al-imam mukhayyarun baina as-salati alayhi wa tarkiha limaji' al-athari bi kulli wahidin min al-amrayn. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, hitimisho aliyofikia nalo katika masala haya kwamba imamu anapewa khiari baina kuwaswalia mashahidi au kutokuwaswalia, kwa sababu zimekuja athar ambazo zinazoonyesha kwenye vita vya Badri na katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaswalia mashahidi, aliwazika tu, na kuna athari nyinginezo zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaswalia katika ghazawati nyingine. Kwa hii ni ishara kwamba kuna wakati Mtume alikuwa anawaswalia na kuna wakati alikuwa afanyaje, hawaswalii mashahidi waliokufa katika uwanja wa mapambano. Sawa ikhwani, tumeleka nukta hiyo vizuri eh? Ye Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ameona ili jambo lina khiari kwa imamu kati ya kumswalia na kuto kumswalia, na imekuja katika tahdhibu sunan maelezo hayo ambayo yanaonyesha kwamba ana khiari imam baina kuwasalia au kutokuwasalia mashahidi waliokufa katika uwanja wa mapambano. Faida nyingine ya 12, as-sunnatu fi shuhada an yudfanu fi masari'ihim. Sunna kwa watu waliokufa katika uwanja wa mapambano ni kuzikwa pale pale walipofia, ikiwa kama sisi tuna milki ya maeneo yale, ama kama tumekwenda kupigana kwenye miji ya watu ikatokea Waislamu wamekufa kwenye miji ile. Kwa hiyo tuna hiari ya baina kuwazika pale pale kama itakuwa kuna maslahi, na baina kuhamisha kwenda kuwazika katika miji ya Waislamu kama itaogopewa kubakia maiti zile au makaburi yale katika miji ile, itakuwa ni sababu ya kuleta usumbufu kwa ndugu zetu ambao wamekufa. Sawa ikhwani, eh? Tayeb. Faida ya 13 ya kifiki katika vita vya Uhud, inna man adharahu Allahu fi takhallufi anil jihadi, hakika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa idhini, amewapa ruksa, amewapa udhuru wa kutokushiriki kwenye jihadi, limaradhin, kutokana na maradhi, au arajin, au kutokana na ulemavu, au kutokana na utuzima, yajuzu lahu alkhuruju ilayhi wa il lam yajibu alayhi. Huyu mtu ambaye sheria imempa udhuru, kama anavyosema Allah jalla wa ala, laisa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raji harajun, haikuwa kwa mtu kipofu makosa kutokuhudhuria kwenye jihadi, wala haikuwa kwa mtu kiguru mlemavu makosa kwenda kuhudhuria katika jihadi, wala ala al-mardha, wala kwa wagonjwa pia hawana makosa kutokuhudhuria jihadi. Lakini wenyewe hawa waliopewa udhuru wa kisheria, itakapokuwa wametaka wenyewe kwenda kwenye jihadi, ruksa hiyo ipo. Sema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, wa in lam yajibu alayhi kama kharaja Amru ibn al-Jamuh wa huwa a'raj, kama alivyotoka kwenye vita vya Uhud Amru ibn al-Jamuh, hali ya kuwa alikuwa ni kiburu, alikuwa ni mgoni, ni mlemavu pia. Al-Yaman walid Hudhaifa, al-Yaman ambaye ni mzazi wa Hudhaifa ibn al-Yaman, na alitoka hali ya kuwa ni mtu mzima. Wa Thabit ibn Waqshi, pia kuna Thabit ibn Waqshi, na alitoka wa huma sheikhani kabirani, hali ya kuwa huyu al-Yaman baba yake mzazi Hudhaifa pamoja na huyu Thabit ibn Waqsh, wote wawili hawa walikuwa ni watu wazima sana, sheria ilikuwa imewapa ruksa kutokushiriki katika jihad, lakini raghba yao ya kupata shahada ikawa mtume ameruhusu washiriki hata kama ni watu wazima sana. Sawa ikhwani. Faida 14 ya kifiki katika vita vya Uhud, innal muslimin idha qatalu wahidan minhum fil jihadi yadhunnunahu kafiran, pindipo waislamu watakapomuua yoyote katika muislamu kwenye uwanja wa mapambano kwa kudhani kwamba yeye ni kafiri, kama ilivyotokea kwa mzee al-Yaman baba yake mzazi Hudhaifa ibn al-Yaman. Yeye alitoka na Makureishi katika mji wa Makka akiwa anakwenda kwenye uwanja wa Uhud hali ya kuwa ni muislamu, na waislamu walipomwona kwamba yupo pamoja na Makureishi wakamhukumu kwamba ni nani, mushrik, wakamuua. Kwa hiyo itakapotokea hali kama hii, waislamu wametoka kwenda kwenye jihadi, lakini kwenye kundi la washirikina makafiri kuna muislamu, fa'ala al-imami dafu diyatihi, basi wajibu kwa imamu kutoa dia kamilifu, min baitil mali, ataitoa dia hiyo kutoka katika baitil mali, kama fi waqi'ati qatl al-Yamani, kama ilivyotokea katika tukio la kuuawa kwa mzee al-Yamani. Sawa, eh? Na mnajua nyinyi kwamba mtu anapouawa ndugu yake anakuwa na khiari baina ya kufanya kisas na baina ya kuchukua dia na baina ya kusamehe. Ana moja mambo matatu. Anaweza kafanya kisasi kwa kuua naye kama vile ndugu yake alivyouawa chini ya mahakama. Au anaweza kaamua kwamba sisi hatutaki kumfanyia kisasi huyu aliyouua, lakini nataka atupe dia ngamia 100. Atachukua dia. Watachukua dia. Au wanaweza wakawa wasitake kuchukua dia wala wasilipe kisasi, wanachokitaka wao ni nini? Kusamehe ili kupata fadhila za kusamehe mbele ya Allah tabaraka wa taala, basi najuzu kwa wao kusamehe. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Yani hizi ni baadhi ya faida za kifiqh. Lakini baada hapa Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika hiyo Zadul Maali ametaja baadhi ya malengo na hikma zilizokuwa bora kabisa ambazo tunaweza tukazizalisha kutokana na vita vya Uhud. Akataja mambo mengi pia al-Imam Ibn al-Qayyim, takriban hikma kama 11 12 hivi amezitaja, ambazo nazo kwa talibu al-ilmi anaweza akastafidi katika fawaid hizo. Miongoni mwazo, yani kuna hikima gani ya kupatikana vita vya Uhud? Akataja namba moja, taarifu al-mu'minin bisu'i aqibati al-ma'siyati wal-fashli wat-tanazu. Hikima ya kupatikana kwa vita vya Uhud ilikuwa ni kuwatambulisha waumini kwamba mwisho mbaya wa kufanya maasiya ni kufeli. Na vile vile watu wakiwa nalumbana, natija yake ni kufeli, kwa sababu wale watu walianza kuvutana kule kwenye mlima kwamba tushuke au tusishuke. Sawa? Allah akasema wala tanaza'u fatashalu watadhhaba rihukum, msivutane, msilumbane, ikawa ni sababu ya kushindwa kwenu, alafu itakuwa ni sababu ya kuondoka kwa nguvu yenu. Mtawapa nafasi maadui waje kuwachezea wanavyotaka, kwa sababu ya malumbano yasiyokuwa na kichwa wala miguu katika safu zenu. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, wa anna alladhi asabahum huwa bidhalika sabab, kwamba majanga aliyopata Waislamu kwenye uwanja wa mapambano sababu yake ilikuwa ni mvutano pamoja na kuasi amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoa ushahidi wa hayo kwa kusema kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu katika suratu Ali Imran aya 152, Allah jalla jalaluhu anasema wala qad sadaqakumullahu wa'ada, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikusadikishieni ahadi yake aliyowapeni. Itahusunahum biizni, kumbukeni habari hii pale ambapo mlipokuwa mnawapiga mnawaua kwa idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta idha fashiltum, mpaka ilipofikia wakati mkapatwa na uoga, mpaka ilipofikia wakati mkapatwa na udhaifu. Watanaza'atum fil amri, alafu mkaanza nyinyi kuvutana katika jambo la kukaa katika mlima huo. Wa asaitum, angalia Allah jalla wa ala ametaja hatta idha fashiltum. Sababu ya kwanza mkaingiwa na udhaifu, ile nguvu ya kiimani ikawa imepungua. Watanaza'atum fil amri, alafu mkapatwa na tatizo la kuvutana katika jambo ambalo mliamrishwa mlifanye. Akataja sababu nyingine, wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun, mkafanya kosa la tatu, kufanya maasi ya kutokutekeleza amri ya Mtume ya kubakia kwenye mlima. Na hili litokea baada ya nyinyi kuonyeshwa kile ambacho mlikuwa mnakipenda, mlikuwa mnapenda mali. Sawa? Allah akasema minkum, wako miongoni mwenu, man yuridu dunia, ambao walikuwa wanakusudia wapate dunia. Wa minkum, na wapo miongoni mwenu, man yuridu al-akhirah, ambao walikuwa wanakusudia wapate akhirah tu. Thumma sarafakum anhum, kisha Allah akawabadilisha wao kwenu nyinyi, wakawapigeni. Liyabtaliakum, ili Allah akupeni mtihani kutokana na yale mliyofanya katika makosa. Wala qad afa Allahu ankum, wala qad afa ankum, na Allah amekwisha kuwasameheni yale yote yaliyotokea tayari, Allah amekwisha kuyafuta. Wallahu dhu fadlin ala almu'minin, na Allah ni mwenye fadhila kwa waumini. Kwa tumeona hikma, miongoni mwa hikma za kupatikana vita vya hikma za kupigwa Waislamu kwenye vita vya Uhud ilikuwa ni kule kuonyesha kwetu maasi na kule kuvutana kwetu, kuleta mivutano na malumbano sio kwa na kichwa na miguu. Na pia ilikuwa sababu yake ni watu kuingiwa na udhaifu wa kiimani ambao ulipelekea kupatikana haya yaliyopatikana katika uwanja wa mapambano. Falamma dhaqu aqibata ma'siyatihim lirrasuli alayhi salatu wassalam watanazuhum wa fashluhum kanu ba'da dhalika ashaddu hadharan wa yaqda, baada ya kutokea wao wamepata mwisho mbaya wa kumuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada mvutano uliotokea na kule kufeli walikofeli, basi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo walikuwa wana tahadhari kubwa sana, na walikuwa wapo makini sana, wataharuzan, na walikuwa wanajichunga sana min asbabil khudlan, kutokana na sababu zote zinazoweza kupelekea hali katokea kama ilivyotokea katika uwanja wa Uhud. Tumeelewana vizuri pia. Akasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, inna hikmata Allahi وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدالوا عليهم أخرى. حقيقة كتك هكما يا الله جل وعلا نوتنجي واك عز وجل ومتوم واك نوفواس ومتوم واك نكوان با الله كبتش من اندواك كوا واو كنا سيكو ونشيند نكنا سيكو نينجين ونشيند نهالي ومين تكوا كتك هالي كما هي سيكو زوت. لو كما kama anavyosema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, lau kama ingetokea kushinda kila siku, basi wangetokea hata wanafiki wakaunga mkono na jeshi la Uislamu, kwa sababu si jeshi la ushindi, kwa lugha za sasa si timu ya ushindi. Kama timu ya ushindi, nani atakataa? Kila mtu atataka aje kwenye timu ya ushindi, sio? Kwa hiyo itatokea watu ambao sio stahiki watajiingiza kwenye Uislamu kwa sababu Uislamu unashinda kila siku. Lakini kitokea mtikisiko kama huu ambao kuna wakati tunashinda, kuna wakati tunashindwa, itakuwa wale wanaobakia kwenye safu yetu ni wale walioko tayari tu wa kweli watu. Kwa Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akaweka faida hiyo, akasema fa innahum law intasaru daiman, kwani wao Waislamu laiti kama, yani wao mitume pamoja na wafuasi wao, laiti kama wangekuwa nashinda kila siku, lam yahsul al-maqsudu min al-bi'thati war-risala, isingekuwa kumefikiwa makusudio ya kuleta mitume wa Allah. Faqtabat hikmatullahi anjamaa lahum baina al-amraini, ikapelekea hikma ya Allah jalla wa ala kukusanya kwa waumini baina hali mbili, hali za kushinda na hali za kushindwa wakati mwingine. Pia akataja hikma ya tatu, mayyazat mihnatu Uhud baina al-mu'min wal-munafiq, hii vita vya Uhud imekuja kuwa ni upambanuzi baina muumini wa kweli na mnafiq, alladhi dakhala alislam dhahiran ba'da intisali almuslimin bi Badr, baina wanafiki ambao walijiingiza kwenye Uislamu kwa sababu ya ushindi wa Uislamu kwenye vita vya Badr. Walipoona Waislamu wameshinda vizuri sana katika vita vya Badr, wao wakaona kipimo kwamba hii ni timu ya ushindi, kwa hiyo wakajiingiza katika Uislamu kwa lengo la kuona kwamba tutafanyaje, tutakuwa tunashinda kila siku, na wala sio kwa lengo la kuutaka Uislamu wenyewe. Katika hili Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshusha Qur'an katika suratu Ali Imran aya 179, Allah jalla jalaluhu anasema ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, haikuwa kwa Allah awaache waumini kutokana na hali mliokuwa nao nyinyi kama hivyo. Allah kayafanya haya kusudi kwa sababu ya kupambanua wa kweli na wasio wa kweli katika hali hii ambayo mpo nayo, hata yamiza al-khabitha min at-tayyib, Allah kalifanya hili ili apambanue baina ya al-khabith wa at-tayyib, baina ya wachafu na wema, baina ya wazuri na wabaya. Hii ilikuwa ni hikma, miongoni mwa hikma za Allah kuwapa mtihani Waislamu katika vita vya Uhud. Pia faida au hikma ya nne, istikhraju ubudiyyati awliyaihi wa hizbihi fi sarai wa dharai, ni kuwazalisha waja wake na vipenzi vyake na kundi lake Allah katika maeneo ya furaha na huzuni. Kwa maana kwamba akibakia katika mipaka ya Allah wakati wa furaha, akabakia na hali kama hiyo hiyo katika huzuni, hiyo ni ishara kwamba huyu mtu ni kweli kundi la Allah tabaraka wa taala. Fa idha thabatu ala taati wal ubudiyyati, ndipo atakapothibiti wanajeshi wa Kiislamu katika utiifu na utumwa kwa Allah tabaraka wa taala, fima yuhibbun wama yakrahun, katika mazingira yale ya kufurahisha na katika mazingira ambayo ya kuchosha, fahum abiduhu haqa, hiyo ni alama ya kuonyesha kwamba hawa ni waja kweli wa Allah tabaraka wa taala, wa kweli kwake yeye. Pia hikima ya tano, la yasluhu ibaduhu illa sarai wadharai, kwamba kwa waja wa Allah, waja wema wa Allah, haitakikani kuwa na hali isipokuwa ni hali baina ya hali ya furaha na wakati mwingine hali ya madhara. Fahuwa almudabbiru li amri ibade, kwani hakika yeye Allah ndio mwenye kupangilia mambo yote ya waja wake. Allah amejalia katika hikima yake kuwa na hali kama hiyo, kwani Allah ana uwezo wa kuwapa ushindi Waislamu kama vile alivyowapa katika uwanja wa Badri. Allah anasema walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla, Allah alikupeni ushindi katika uwanja wa Badri hali ya kuwa nyinyi mkiwa ni wanyonge. Na pia Allah akasema katika vita vya Hunaini, wa yauma Hunaini idh a'jabatkum kathratukum, hata katika vita vya Hunaini mlipokuwa mmejisifu, mmejiona kwamba mtaweza kushinda kwa sababu mna idadi kubwa ya watu, Allah akawapeni mtihani, alafu baada kugundua makosa yenu Allah akawarudisheni tena kwenye ushindi. Kwa hiyo Allah jalla wa ala, ikiwa waja wake amekosea, analeta hikima miongoni mwa hikima zake za kutaka kuondoa katika sura kujivuna na kujiona, analeta mtihani ili watu warudi katika taa kama vile ambavyo walikuwa kabla ya hapo. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa waja wake waumini manazil fi dari karamate, amewaandalia waja wake waumini vyeo na daraja za juu kabisa katika pepo yake, ambavyo vyeo hivyo na daraja hizo lam tublighuhum a'maluhum, hawakufikishwa na matendo yao katika daraja hizo na vyeo vyao. Sasa Allah huwa analeta mtihani ili kusudi mtihani huu anakupa na subira. Ukiisha mtihani huu unapanda kwenye daraja hizo, kwa sababu bila mtihani huu matendo yako peke yake yalikuwa hayawezi kukufikisha kwenye manzila kama hizo. Walam yakunu balighiha, hawa waja wake wema walikuwa hawafiki katika daraja hizo, illa bilbalai walmehna, isipokuwa kwa mitihani na majaribio mbalimbali. Faqayyada lahum al-asbab allati tusiluhum ilayha min ibtilaihi wa imtihani, Allah akawapa sababu ambazo zitawafikisha katika daraja hizo kwa kuwapa mtihani na kuwapa mabalaa mbalimbali. Kama waffaqahum lil'a'mali salihah, kama vile alivyowafiki katika kutenda matendo mema, allati hiya min jumla tasbabi usulihim ilaiha, ambayo haya matendo mema ilikuwa ni katika jumla sababu za kufika katika daraja hizo. Kwa hiyo kuna wakati Allah anawapa waja wake mtihani. Huu mtihani huu, wewe matendo yako uliyokuwa nayo hayakutoshelezi kufika kwenye daraja lile la juu ambalo amekuandalia. Kwa hiyo ili ufike pale, anakupa mitihani pamoja na kukupa subira. Anakupa mitihani mizito pamoja na kukupa subira, alafu unavumilia kwenye mitihani hiyo, alafu unakuja kupata malipo makubwa kabisa. Inna ma yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah huwa anawapa wenye kuvumilia malipo yao pasina hesabu. Kwa anampa mtihani mja wake mzito, alafu anampa subira ya kuvumilia katika mtihani huo ili afike katika manzila ya juu kabisa, kama alivyofanya kwa masahaba katika vita vya Uhud. Aliwapa mtihani kwa kupigwa katika raundi ya pili, alafu akawapa subira, aliwapa subira ili wafikie katika daraja lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilikusudia. Sawa ikhwani, mafawaidi nyingine nyingi ya ikhwani, lakini naona mimi naona hapa panatosha, hapa panatosha. Allah kijalia darasa lijalo tutarudi kwenye kitabu kuangalia baadhi ya yale yaliyotajwa kwenye kitabu, na tutapita kwa haraka haraka ili kusudi tuendelee na sehemu nyinginezo zinazofuata katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib, kama utakuwa kuna swali nikiwepo, wa ila tutakuwa tumekamilisha darasa letu kwa leo inshallah. Naam ya khu. Haraka haraka la chini. Salamu kwamba tutafala na hata watu wa kujia ulimi na kwa mshangilio wetu kwa kila na huko. Tunafaa kufanya hili ya kuhuzi kufanya msaada wa chua kuhuwa kwa nao na wale. Yani sidilali hii iwe inafanana na tukio. Wale watu walikuwa katika mazingira kawaida ya khiari au ilikuwa ni dharura? Itakapotokea dharura, wanazuoni wote wanakubaliana kwamba inajuzu kwa mwanamke kumtibu mwanamme na mwanamme kumtibu mwanamke katika mazingira ya dharura. Hii ni jaiz ittifaqan, hakuna nini. Itakapotokea kuna dharura ya msingi na mtibuji wa jinsia hiyo husika hayupo, ala sabili mithali, mwanamke yupo na ujauzito anataka kuzaa na asiposaidiwa anaweza akapoteza uhai yeye pamoja na mtoto, na waliopo pale ni wanaume watupu, daktari wa kike hayupo. Kwa kusubiri mpaka daktari wa kike aje, kuna uwezekano wa kupoteza uhai wa mama na mtoto. Yaani ala kulli alwujuh, ala kulli ittifaq ya ulama, hapa anakwenda kutibu daktari mwanamme kwa ajili ya maslahi ya kunusuru uhai wa mama na mtoto. ili lipo, sio hata kwenye jihadi. Hawa walikuwa wanafanya hivi kwenye uwanja wa mapambano. Sawa, kwenye uwanja wa mapambano. Naam. Tafadhali.
Kuzungumzia picha haramu. Lakini kuna wengine wanasema picha ya haramu ndio kushuka rangi ya kuchora. Hizi za kumchukua mtoto kwa mwanga kwenye simu hizi haramu. Amesema kuna watu wengine wamesema kwa hizi haramu. Isipokuwa kufikia ni zile za kuchora. Sasa nataka ule ukweli uko wapi?
Ukweli hiyo ikhtilafu ipo kweli. Lakini je, kila ikhtilafu huwa inakuwa ni hoja? Inna ta'lila bil khilafi 'alilun, kama wanavyosema wanazuoni wa usul al-fiqh. Inna ta'lila bil khilafi 'alilun, hakika kutoa hoja eti kwamba wanazuoni wamehtilafiana kwenye masala haya, hiyo hoja ni hoja nyonge. Mtu anatakiwa atoe hoja na Qur'ani au Sunna. Qur'an na Sunna inasemaje kwenye masala haya? Anapoambiwa mtu kwamba taswiru dhawati arwahi ni haram, akasema kuna ikhtilafu ya wanazuoni. Sasa si hoja yetu kwenye masala haya, sio ikhtilafu ya wanazuoni. Hoja yetu katika masala haya ni Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna zinasemaje kuhusiana na taswir dhawati arwah? Huyo anampiga picha mtoto wake, kuna dharura gani? Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Watu wenye adhabu kali kabisa siku ya kiyama ni wale ambao wanafanya sura. Kwa hiyo kumpiga picha mtoto alafu kuchukua ile picha kuweka katika profile yako, hii ni dharura au ni furaha? Kakusudia huyu mtu kafanya kwa raha zake, kwa kuvunja mafundisho haya, kwa sababu ya mtu kufanya kwa sababu ya kutimiza hawa nafsi yake, hii ni haramu. Naam, kuna khilafu kuhusiana na kwamba itakapotokea dharura kuna haja kufanya sura kwa dharura. Na kama inafahamika, adharuratu tuqaddaru bihadhariha, dharura hizi huwa zinapimiwa kwa kiwango chake. Itakapotokea dharura ya kufanya hivyo, kama vile kwa ajili ya pasipoti au mfano vitu kama hivyo, hapo itakuwa inajuzu kutokana na dharura hiyo ambayo imejitokeza. Wa illa fala, na kama sio hivyo itakuwa haijuzu. Wallahu a'lam. Kuna makatazo ya kusafirisha, pana makatazo moja kwa moja, kuna makatazo ya sababu ya kisababu, kwamba kuna sababu gani ya kumtoa kwenye ardhi hii ya Uislamu kwenda kumzika huko katika mji wake? Sababu yake ya msingi ni tutaingia gharama ya pesa, tutaingia gharama ya muda, tutawashughulisha watu kuacha kufanya ibada vizuri, kwa sababu tu eti tunakwenda kumzika kwenye mji fulani. Sababu yake ni hivi, jamani, wewe toka umepata akili, umeona kuna makaburi Dar es Salaam yamefukuliwa? Toka umepata akili wewe, ushasikia kuna makaburi fulani Dar es Salaam yamefukuliwa? Yamefukuliwa kwa ajili gani? Ni kwa sababu reli inataka kupita. Ikiwa mkoani kwa reli inataka kupita, atacho hii reli inashia Dar es Salaam tu? Hii reli inafika sehemu zote. Hii reli sasa hivi imeanza inakwenda mpaka Mwanza, itakuja reli ya pili mpaka Rwanda kwa Kagame, sio? Kuna mpango pia kuweka reli mpaka Mtwara, ili hizi reli zote zitaenda Mtwara mpaka Ruvuma huko, sio? Hizi reli zitapita huko kote. Kwa hiyo kama wamechimbua makaburi Dar es Salaam kwa sababu ni eneo ambalo watakupitia reli, hii ipo sehemu yoyote. Haya, itakapokuwa imetokea Dar es Salaam wamechimbuliwa makaburi kwa sababu hii, je, mikoani haiwezi katokea sababu ya kuchimbuliwa kwa sababu ya sababu kama hii? Ikitokea na mikoa imechimbua, tunazika wapi? Basi hadi tuzike juu ya anga namna hiyo, kwa sababu kuna kuchimbuliwa kama itatokea kuzikwa huko. Kwa hiyo sio hoja ya msingi. Hoja hii ya kusema kwamba makaburi ya Dar es Salaam yanachimbuliwa, si tunasema hatukuona. Muda wote tupo Dar es Salaam tukoona makaburi yanachimbuliwa. Ama huyu bwana ambaye atuambia makaburi yanachimbuliwa Gongo la Mboto, tunamsikia yeye ndo kwanza eh. Lakini anasema sababu yake ni reli inapita. Hii reli inapita mpaka Mwanza huko, inaenda mpaka kwa Kagame. Sawa? Kwa hiyo huku kote kukiwa kuna makaburi yakachimbuliwa, itabidi wasizike tena. Sio hoja ya msingi eh. Kwa hiyo ninabakia pale pale, hatuna sababu za kutumia mali za Waislamu hatuna sababu ya kutumia muda wa Waislamu kwa kumtoa maiti huyo katika eneo hili kwenda kumzika sehemu nyingine katika mji mwingine. Hatuna mafundisho yao katika dini. Sawa? Haya, naona kuna maelezo nataka ya ziada, lakini muda utupa mkono. Tutalirudia hili inshallah katika muda mwingine kwa hayo ambayo nataka kuyaongezea inshallah. Subhanaka.